Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Prva reč u najstarijoj zapisanoj srpskoj pesmi iz 15. veka je orao. Ptice imaju važno mesto i u spomeniku evropskoj pismenosti Homerovoj Ilijadi. Kada su u Velikom ratu po potpisivanju primirja ućutali topovi, zaglušujuću tišinu prekinula je pesma jedne ptice. Od ranog detinjstva, kada ih nevešto crtamo, pomažu nam da shvatimo šta je nebo, gde je gore, a gde dole, kaže ornitolog dr. Vojislav Vasić. Čućete o čemu je bilo reči na panel diskusiji Gluvo proleće, na kojoj su još govorili Miloš Radaković i Dimitrije Radišić. Orao krstaš će i u buduće biti na srpskom grbu, ali koliko će to imati smisla ako ova vrsta nestane sa naših prostora? Ostao je još samo jedan gnezdeći par, Bora i Eržika. Milica Mišković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zaslužna je što su prošle i ove godine njihovi potomci odleteli u svet živi i zdravi. Oba puta je sa svojim kolegama po 4 meseca čuvala gnezdo. A ptice imaju od čega da se čuvaju. Da nije tako, ne bismo za sva vremena izgubili 13 vrsta, a još mnoge su na listi ugroženih. Ako je odlagalište nuklearnog otpada toliko ne samo neškodljivo, nego i korisno, zašto ga ne izgradite u Zagrebu? Poručili su građani dela Hrvatske u kojem je bila planirana izgradnja objekta za ovu namenu. O borbi koja traje duže od 15 godina, čije pauze ne znače pobedu, već samo predah, govori Daniel Pavlić. Kada bi se izgradile sve planirane mini hidroelektrane, pa i manje od toga, u Srbiji bi nestalo 1.500 km reka. Pokret Odbranimo reke Stare planine pozvao je sva udruženja građana koja se bore za očuvanje reka da se povežu u jedinstveni front. Od vlade Srbije zahtevaju zabranu izgradnje derivacionih hidroelektrana, a najavljuju i proteste širom zemlje, u Beogradu za kraj januara. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo naredna 2 sata.
Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12 wheeler shook my bed. You can't stay here, the policeman said. So you'd better get born in some place else. So move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born in the common mayor building site, where the ground was rotted by the trail of wheels. No longer local Christian said to me, you lower the price of property, so you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born at the back of a hawthorn hedge where the black old frost lay on the ground. No eastern kings gave barren gifts, instead the order came to shift. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Got an inchy core. The guards came through the wagon door. Johan Mahan was arrested in the cold. A traveling boy, just 10 years old. You'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Mary Joyce was living at the side of the road. No halting place and a fixed abode. The vigilantes came to the town. And a shot of sun in the middle of the night. You'd better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along, go. Trailer born last month, last year, or in far off days. Born here or 1,000 miles away, there's always men nearby who say you'd better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn carriage on the old A5. The big 12-wheel, I shook my bed, you can't stay here. The policeman said you'd better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift.
Naučnici iz Sibirskog federalnog univerziteta su na osnovu biomaterijala od sirovine lokalnog porekla napravili efikasno sredstvo za apsorpciju namenjenu čišćenju reka. Vode u prirodi danas često imaju povišen sadržaj otrovnih supstanci, na primjer naftnih derivata i jedinjenja metala, gvožđe, bakar, mangan. Osnovu novog sredstva koje upija štetne materije čini sirovina biljnog porekla od sibirskog ariša, kao i komponente životinskog porekla. Ovo sredstvo biće efikasno ne samo kada je reč o ionima teških metala, nego i o bojama organskog porekla. Naučnici Sibirskog federalnog univerziteta smatraju da će novi materijal naći primjenu kao filter za prečišćavanje voda i da će biti preporučen velikim industrijskim preduzećima za korišćenje. U severnoj indijskoj državi Uttar Pradesh otvorena je prva bolnica za slonove, opremljena najsavremenijim sredstvima za lečenje ovih životinja, važnih za indijsku kulturu, a koju uz to privlači lokalne i strane turiste. Nova bolnica se prostire na više od 12.000 kvadrata, namenjena je lečenju povređenih, bolesnih i starih slonova. Iako su poštovani kao kulturni i verski simbol u Indiji, slonovi su često zlostavljani i neretko su žrtve elektrošokova, železničkih nesreća, trovanja, kao i bespravnog lova, upozoravaju borci za prava životinja. U nameri da zaštiti korale, pacifička država Palau uskoro će zabraniti mnoge kreme za sunčanje koje se nalaze u prodaji. Zabrana će stupiti na snagu 2020. godine, a kreme će se oduzimati turistima koji ulaze u zemlju, ali i prodavcima koji će, ukoliko ih budu prodavali, dobiti kaznu od $1,395. Jedno ispitivanje prošle godine je pokazalo prisustvo velikog broja hemikalija u jezeru Meduza, zbog čega je jezero bilo zatvoreno godinu dana. Svaka krema za sunčanje koja sadrži desetine hemikalija, uključujući i oksibenzon, bit će zabranjena. I Havaji su najavili da će od 2021. godine zabraniti sve kreme za sunčanje koje u sebi sadrže oksibenzon i ostinoksat kako bi zaštitili korale. Škotski odeljak Svetskog fonda za prirodu objavio je podatke o energetskom snabdevanju ove zemlje tokom oktobra. Čak 98% struje u analiziranom periodu bilo je čistog porekla i poteklo od vetra. Električna energija koju su proizvele vetrenjače širom Škotske bila je dovoljna za napajanje 5 miliona domova. Tokom 16 dana od ukupno 31 u mesecu, proizvodnja u vetroelektranama nadmašila je energetsku potrošnju Škota. Vrhovni sud u Kolumbiji naredio je tamošnjoj vladi da zaštiti područje oko reke Amazon. Poznata prašumska oblast dobila je status pravnog subjekta. Sve je urađeno sa ciljem da se kazni svako ko nanosi štetu biljnim vrstama, naročito drveću, budući da se na godišnjem nivou u ovim predelima raskrče velike šumske površine. Poslednji petak u novembru u svetu se obeležava kao dan bez krzna. U organizaciji Udruženja Sloboda za životinje održana je protestna šetnja u Beogradu. Aktivisti su još jednom podsjetili na član 7 zakona o dobrobiti životinja i član 89 zakona kojima je predviđena zabrana uzgoja, reprodukcije, uvoza, izvoza i lišavanja života životinja isključivo zarad proizvodnje kože i krzna. Zabrana stupa na snagu 1. januara 2019. Doneta je i prva presuda u istoriji srpskog pravosuđa izrečena za krivično delo oštećenje životne sredine. Toplica Mitrović osuđen je na 6 meseci zatvora, uslovno na 2 godine, kao investitor bušotine koja je dovela do presušivanja više artetskih česama u Zaječaru. Krivičnu prijavu protiv njega podnelo je Udruženje za česme. 8:13, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliche when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity. The wind song goes along. I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will. So if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize after a million years, the wind song goes along. Thank you.
in the rain, this ship came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. The wind song goes along. The wind song goes along. Oh. The wind song goes
U okviru Green Festa održana je panel diskusija Gluvo proleće o pticama, o tome kakvi smo mi prema njima, kakva je situacija u Srbiji, kakva je zakonska regulativa, koliko se poštuje. Bilo je i optimističnih, ali i pesimističnih tonova. Zaključak je da moramo mnogo više da radimo na njihovoj zaštiti. Čućete Miloša Radakovića iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Dimitrija Radišića sa PMF-a, Departmana za biologiju i ekologiju u Novom Sadu i doktora Vojislava Vasića.
Deo ljudi Srbije bi rekli da je Srbija zemlja očuvane prirode koja nije ugrožena, drugi deo ljudi smatra da u Srbiji već sve nestalo. Nijedno ni drugo nije u potpunosti tačno. Međutim, u Srbiji zaista imamo veliki broj vrsta koje su ugrožene. Zapravo, za polovinu vrsta možemo reći da im ne preti direktna opasnost od lokalnog iščezavanja. Ipak, ono što je meni bilo najinteresantnije i najupečatljivije u našem projektu procene koliko su ptice ugrožene je to da su mnoge ptice već do sada nestale. Mi smo u poslednjih nekoliko vekova izgubili 14 vrsta ptica. Interesantno, ali većina od tih 14 vrsta ptica su i vrste koje su globalno ugrožene, dakle vrste kojima ne ide loše samo u Srbiji, već i u Evropi ili širom sveta. I to su vrste koje ćemo teško i vratiti, odnosno malo je toga što možemo trenutno da uradimo kako bismo situaciju popravili. Takođe, veliki deo vrsta je ugrožen, da nam je ostalo još samo poslednja nada. Naprimer, postoje tri vrste koje već dugo vremena u Srbiji nismo pronašli. Takva je bela kanja, to je jedna vrsta lešinara pouzdano, ne znamo da li se gnezdila u poslednjih više od 10 godina. Za određeni broj drugih vrsta preti opasnost od izumiranja i ono što je interesantno da je među njima dosta onih kojima populacija opada. Ptice ili druge životinje mogu biti ugrožene jer su malobrojne. Takvih je mnogo ptica kod nas. Mi smo mala zemlja, prirodno je da imamo male populacije mnogih vrsta. Međutim, problem je što kod nas se dešava opadanje populacije nekih vrsta koje su vrlo brojne. Dakle, čak i neke od ptica koje prepoznajemo i koje su svugde oko nas, možemo da kažemo da im populacija opada dovoljnom brzinom da ih prepoznamo kao ugrožene. Postoji određeni broj dodatnih vrsta za koje predviđamo da će postati ugrožene u budućnosti. Po svim pokazateljima čini se da će u budućnosti njihova populacija biti još u gorem stanju, odnosno da će zbog uslova koji se u našoj životnoj sredini menjaju i one lagano nestajati. Moj glavni utisak od toga je da niko od nas koji je učestvovao u ovom velikom projektu procene ugroženosti ptica, ja nemam mnogo godina i pticama se bavim nekih 15 godina poslednjih, dakle, svi mi koji smo učestvovali u projektu bili smo svedoci izumiranja barem jedne vrste ptice iz Srbije, odnosno iščezavanja bar jedne vrste ptice u našoj zemlji. To je dakle nešto što se dešava stalno. Ove godine dok mi pričamo, neke vrste se već sledeće godine neće gnezditi ili neće živjeti u našoj zemlji, tako da to je prosto proces koji se zbiva. Mnoge vrste jesu zaštićene i to je takođe nešto što bismo trebali da podvučemo. Dakle, naša zemlja ima dugačku listu vrsta koje su zaštićene, ali mnogi od njih i pored toga nećemo više nalaziti u našoj zemlji. To je dakle jedna, možemo da kažemo, tužna činjenica.
su vam ptice važne? Zašto su nama ptice važne, Ivan? Važne su zato što postoje. Obično se priča mnogo o ekološkom i ekonomskom značaju ptica. Ali ja vam kažem da su ptice važne i bez tog ekološkog i ekonomskog značaja. A siguran sam da većina vas, kao dete, kad je crtala bilo šta, na nebu, na tom dečijem najinom crtežu, je nacrtala ptice. Tako se znalo da je ono nebo. Bez ptica nebo nije nebo. Ptice su vam pokazale gde je šta u vašem svetu. U vašem prvom svetu koji ste upoznali. Dakle, ptice su same po sebi duboko već u vama. Bez njih se ne možete orijentiti. Ne samo vi pojedinačno, nego čitave nacije imaju tu vrstu znaka, simbola koji ih okuplja, objedinuje i govori o vrednostima te nacije. Šta bismo mi stavili, odnosno šta ćemo da stavimo na grb da nema ptica, da nema odgovora? Duboko u svesti i pojedinačnoj i nacionalnoj su već ptice. Dalje, da iskoristim priliku da vam kažem, što većina od vas ne zna, prva reč u prvom stihu, prve ikada zabeležene narodne epske pesme, zabeležene u 15. veku, ne Vuk što je radio u 19. U 15. veku počinje ta pesma "Orao se vijaše nad gradom Smederevo". Opisuje bitku, odnosno pad Smedereva, kad je srednjovekovna Srbija izgubila nezavisnost. Dakle, naša književnost počinje sa pticom. I ne samo naša. Kad pogledate u prvoj rečenici Ilijade, koja je početak evropske književnosti, se dva puta ptice pominju. Razmislite o tome i ne treba vam ništa više da znate da moramo da zaštitimo ptice.
Danas nam je poznato, nakon, slobodno može da se kaže, decenija i decenija rada ornitologa u Srbiji, poznato nam je prema literaturnim izvorima 352 vrste ptica, a naravno još među nama znamo da postoji nekih novih vrsta preko te 352 vrste i zapravo je za sve nas koji se bavimo zaštitom prirode i zaštitom ptica bilo pitanje u redu odakle početi, koje su to ugrožene vrste, kojim vrstama treba pomoć i šta treba preduzeti. I u svakom slučaju da je definisanje statusa tih vrsta u Srbiji, zatim statusa njihovih ugroženosti i ostalog, bilo od velikog značaja da znamo odakle da krenemo i šta treba da preduzmemo. I upravo su procenjivanje i različite ocenjivanja u okviru crvenih lista i buduće crvene knjige ptica mnogo pomogla u tome. Zavod kao stručna kuća između ostalog propisuje i izdaje stručna mišljenja i rešenje uslovima zaštite prirode kojima definiše mere i štiti ne samo ptice nego i prirodu generalno. Tako da merama neke pasivne zaštite pre svega definiše i uključuje neke vrste na različite liste i definiše vrste koje se smještaju u određene pravilnike i zakonske i podzakonska akta koja su nam odlični instrumenti pasivne zaštite prirode. Naravno, Zavod i u saradnji sa drugim institucijama i naravno druge institucije pojedinačno sprovode i aktivne mere zaštite konkretno vrsta i staništa. Vrstu kao vrstu danas ne možemo samo da štitimo, vrlo je važno da štitimo njeno stanište, kako stanište gnježdenja, tako i stanište gde se vrsta pojavlja na seobi, odnosno na tim njihovim koridorima. Tako da danas, nakon svog tog rada, mi imamo tačno definisane liste vrsta kojima je neophodna pomoć, a od Dimitrija smo i naravno čuli da je to otprilike polovina vrsta koje je zabeleženo u Srbiji da njima treba neki vid pomoći, odnosno da su na neki način ugroženi. Šta je to što ptice ugrožava? Prosto svesni smo da njima prete različite pretnje, neke od njih nisu povezane sa čovekom. Ne možemo ih lako povezati sa nečim što radimo i neke od njih je prilično teško ukinuti. Došli smo do zaključka da postoje i pretnje po vrste koje su kod nas ugrožene, koje su vrlo, vrlo direktni produkt naših aktivnosti i nekada je prosto naše ugrožavanje ptica produkt toga što nas to ili ne interesuje ili što ne želimo da se odreknemo nekakvih aktivnosti koje su povezane sa ugrožavanjem ptica. Interesantan je primer vrsta koje lovimo. Lov jeste interesantan hobi i veliki broj ljudi kroz lov doživljava svoj odnos sa prirodom, ali lov kao takav vrši određeni uticaj na različite vrste ptica. I neke od vrsta koje su sa nama bile oduvek, odnosno koje su oduvek živjele u našoj zemlji, koje su još uvek, možemo da kažemo, relativno brojne. Pretpostavljam da ste svi čuli za grlicu ili za prepelicu. To su ptice kojima preti direktno opasnost zbog toga što smo se mi kao društvo odlučili da budemo deo problema, ne deo rešenja. Mi još uvek te vrste lovimo. Naravno, to se dešava u nekom kontrolisanom obliku, uz puno slučajeva kršenja zakona, ali mi baš nismo skroz sigurni da naš lov ne dovodi, odnosno ne doprinosi značajno izumiranju ovih vrsta. I sve jedno smo se kao društvo opredelili da ćemo ipak to da radimo. Dakle, rekao bih da smo u tom smislu pomalo neodgovorni. Drugi interesi su nam bili u ovom slučaju važniji od toga da budemo sigurni da ćemo neku vrstu ptice zaštititi. Mogli smo da se opredelimo da ćemo se odreći te zanimljive aktivnosti lova na njih onog momenta kada preti nekakva opasnost da će ptice nestati. Brojni su faktori koji ne primećujemo. Naša životna sredina se brzo menja. To što mi percipiramo našu okolinu kao prirodnu sa puno šuma ili puno očuvanih livada ne mora da uvek znači da se radi o očuvanim staništima koja su izvorna i koja su još više dobra za ptice. Nekad se u njima dešavaju promene koje ne vidimo na prvi pogled, a koje određenim vrstama predstavljaju određenu pretnju. U tim situacijama prosto morali bismo biti pažljiviji. Rekao bih da na neke procese definitivno ne možemo da utičemo, ali u većini slučajeva mi smo ti koji odlučujemo da li će ptice i u budućnosti biti ugrožene ili ne. Toliko informacije imamo, odnosno toliko znamo da možemo da se odlučimo da li ćemo raditi na njihovom spasavanju ili ćemo ih pustiti da nestanu, odnosno u najgorem slučaju možemo da nastavimo da doprinosimo da se to dešava.
Što stvarno ugrožava ptice, to je šire neznanje ili neinformisanost i niska svest o važnosti i značaju ptica u širokoj javnosti. Zašto je to potrebno? Zato što bez toga ne može da se umanji negativan uticaj po ptice i bez te svesti ne može da se primenjuju mere zaštite. One moraju da se sprovedu. Nije dovoljno da se donese zakon da je zaštićeno ovo ili ono. To je potrebno da se na terenu sprovede. A to ne može bez visoke svesti i dobrog razumevanja problema. Jako je potrebno da i kad se radi o lovcima, i kad se radi o šumarima, i o poljoprivrednicima, i o učesnicima u saobraćaju. Znači, čim dođete u dodir sa pticom, a to je čim izađete iz ove iz doma omladine, već ćete biti u kontaktu sa nekom pticom. Morate znati, prepoznati tu pticu. Morate ne prepoznati koja je, nego prepoznati njenu vrednost i ne biti ravnodušan prema onome što vas okružuje. A kad sam ja počinio da se bavim pticama, gledali su me sa sažaljenjem. Kao čoveka koji se bavi nečim potpuno besmislenim. A u svakom slučaju tu nema para. Dobro, para nema ni danas, ali su se mnoge druge stvari promenile. Između ostalih moram da kažem da je uloga društvenih mreža, odnosno mreža uopšte, odigrala strašno veliku ulogu. I druga stvar je koja je odigrala važnu ulogu na širenju svesti o pticama je fotografija. Digitalna fotografija je učinila revoluciju Sad svako može da fotografiše i ne samo što može da fotografiše, nego može da tu fotografiju vidi milion ljudi. Fotografija kao informacija, ja ne gledam sad lepotu fotografije, nego fotografija je informacija da je neka ptica negde. I zato se ta civilna nauka, ne samo da se proširila i ojačala, nego smo tim udruženjima prišli i svi, ajde kažem, akademski ornitolozi, oni ljudi koji su studirali i učili da postanu ornitolozi. Ovi drugi imaju, da kažem, samoukis. Mi kažemo u žargonu, to su ptičari. Ali svejedno, oni su izvor, oni su rudari, kopači zlata. Oni skopavaju najdragocenije informacije potrebne da znamo na ogromnoj površini šta se dešava sa pticama. Ne znam da li se sećate, pre 10 godina je bio ptiči grip u Srbiji, ili možda čak i više od 10 godina. Onda je Ministarstvo za veterinu, odnosno za poljoprivredu, šumarstvo i direktorat za veterinu, našlo se u čudu šta ćemo, ne znamo gde su divlje ptice, gde se one okupljaju, to je potencijalni rizik od tog virusa, strašnog virusa, strašna je bila pretnja. I onda su mi se obratili i ja sam preko noći, tako reći, formirao tim od 25 ljudi, amatera, koji su svaki na svom terenu, koji dobro poznaju kao svoj džep, slali informacije u jedan centar. Mi smo znali svuda gde su potencijalna mesta rizika od tog ptičjeg gripa, od tog virusa. To je ogroman značaj te civilne nauke. Ogroman značaj. Nema države koja bi mogla da plati toliko mnogo ornitologa. Puštaju kiseonik koji mi dišemo, tako i su i ptice uključene u te vrlo komplikovane, složene procese u ekosistemu, time što utiču na druge organizme, što omogućuju jednu stabilnost ekosistema. Dakle, ptice su važan deo, važan čip u celom sistemu, koji kad se izvadi nešto neće da radi. Bez ptica ekosistem ne može da funkcioniše. Ali one istovremeno daju i ono što se zove feedback. Povratnu spregu, povratnu informaciju daju. One nam govore u kakvom je stanju ekosistem. Ptice su odlični indikatori, i kažemo bioindikatori stanja u životnoj sredini. Zašto su one dobre? Zato što se vide, što se čuju, što privlače pažnju, su negdje lete pokretom i bojom, privukuvam pažnju. Vi ne možete nešto, da uzete indikator nešto što živi noć, jer ne vidite noć. Morate da imate specijalne strane. A izađete u polje i odjednom čujete nema, ove godine ne pevaju slavuju. Odmah pitate šta to znači. Pa kaže, posekli su onu živicu. Znači, pali čitav deo ekosistema. Ali vi ste to prepoznali po čutanju jedne ptice. Reći ću vam, jako nije to bio indikator, ali možda ste videli na mrežama, to je bilo viralno što biste vi rekli, Tonski snijeg nipak zaustavljen na topovske kanonade 11. novembra u trenutku kad je stigla naredba o obustavi vatre, kad je sklopljeno primirje u Prvom svjetskom ratu, koga se zovemo sad Veliki rat. I ide strašna tutnjava topova. Zamišljate da leti na sve strane zemlja, kamenje i delovi vojnika. I odjednom se zaustavi to. I nastupa strašna tišina. I za minut ili dva začuje se pesma jedne ptice.
Ovako su na panelu Gluvo proleće govorili dr. Vojislav Vasić, Miloš Radaković i Dimitrije Radišić. A situacija kod nas što se ptica tiče, ima i dobrih primjera. Naprimjer, pozitivni primjeri Modro Vrana. Postavljanjem kućica za gnežđenje stiglo se od samo desetak do 250 parova. Ova ptica je bila jedno vreme u opasnosti da skoro nestane. Ista situacija je sa pticom ražanj, jedne vrste ibisa, močvarne ptice, po kojoj su nekada naše močvare bile poznate. Ta ptica je skoro pa nestala iz naših krajeva, 60 godina je nije bilo i evo ponovo se vratila i gnezdi se u Obedskoj bari. Orao belorepan kod nas u Srbiji imao je mnogo, mnogo više sreće. Profesor Saša Marinković je to počeo pre nekoliko decenija i sada je jedna stabilna kolonija belorepana u Srbiji i na Uvcu, a u Bosni i Hercegovini uginuo je poslednji par beloglavih supova. Utvrđeno je da su otrovani. Dakle, beloglavih supova u Srbiji ima. Oni su se oporavili i vratila se kolonija. Međutim, ono što ornitolozi uočavaju da i ptice i kada se oporave, to je zato što su ljudi uložili u njihov oporavak, kao što su prethodno i bili krivi što ptice nestaju. I najbolje ono što možete da učinite za ptice, to je da im ne dirate i ne uništavate staništa, a posle će već ptice same da se čuvaju.
Love to yesterday.
What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and let the day that dream it is?
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS, Takovska 10, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova. I Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20.30.
Nenad Vasilić Trio,
u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa, iz ruku Nenada Vasilića.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista: Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent: Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom: konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Orao krstašće je u budući biti na srpskom grbu, ali koliko će to imati smisla ako ova vrsta nestane sa naših prostora? Ostao još samo jedan gnezdeći par, Bora i Eržeka. Milica Mišković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zaslužna je što su prošle i ove godine njihovi potomci odleteli u svet živi i zdravi. Oba puta je sa svojim kolegama po 4 meseca čuvala gnezdo. A ptice imaju od čega da se čuvaju. Da nije tako, ne bismo za sva vremena izgubili 13 vrsta, još mnoge su na listi ugroženih. Milica Mišković.
Mi već eto drugu godinu za redom sprovodimo taj međunarodni projekat LIFE programa Evropske unije. To je program koji je specifično namenjen zaštiti prirode i zaštiti ugroženih vrsta. Ovaj projekat koji mi radimo u okviru tog programa je zapravo prvi put da je neka organizacija iz Srbije partner na tako jednom projektu, obzirom da nismo zemlja članica Evropske unije. Samim tim je to za nas značajno. Značajno nam je da se pokažemo, da tako kažem, na ovom polju i da otvorimo vrata za druge fondove koji su namenjeni zaštiti zaštite prirode u Srbiji, jer nam zaista toga fali. Konkretna namera ovog projekta je zaštita panonske populacije orla krstaša, zato je međunarodnog karaktera, jer naravno ova ptica naseljava i druge prostore. Tu su uključene Mađarska, koja ima apsolutno najveću populaciju, koji, na čijim iskustvima se i oslanja cela priča, jer oni već godinama rade na zaštiti. Zatim Slovačka, Češka, Austrija. I u Srbiji mi i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode smo partneri. Naša negde najznačajnija uloga je da obezbedimo uslove staništa za širenje te populacije koja živi u panonskom delu Evrope, ali negde centar te populacije se nalazi u centralnim delovima Mađarske i njihova ekspanzija na jug, tako da kažemo, je način da se ta populacija poveća i da se oporavi, a mi bi trebali da im priuštimo, da tako kažem, priliku za to obezbeđivanjem dobrih uslova staništa i eliminacijom nekih negativnih faktora koji dovode do uginuća, odnosno stradanja ovih ptica. To su pre svega trovanje, nažalost, jer se pokazalo da mnogo ovih ptica, kao i mnogih drugih grabljivica, strada od trovanja. Zatim drugi neki faktori ugrožavanja, kao što su elektrokucija, stradanja na dalekovodima, čak i progon nameran od strane čoveka, da li upucavanjem, ilegalnim lovom ili hvatanjem na neke druge načine. Tako da taj neki element čoveka kao pretnje i nedostatka adekvatnog staništa je razlog broj jedan zašto se vrsta uopšte i našla na ivici nestanka, odnosno u našoj zemlji mi možemo da kažemo da je bukvalno na korak od iščezavanja sa liste gnezdarica u Srbiji, jer imamo jedan jedini preostao gnezdeći par poznat.
Ti si čuvala 4 meseca gnezdo. To su Eržika i Sima, koji sad imaju malu nadu, ili...
Jesu, da, Eržika i Bora.
Bora.
Koje smo mi nazvali... Da, koje smo ja i moj tim nazvali iz proste povezanosti sa tim pticama, koje smo zaista 4 meseca i duže od 4 meseca sedeli i posmatrali i toliko smo se zbližili da smo morali da im damo imena, kao i prošlogodišnjim mladuncima, Dušku i Liliki. Imali smo 2 mladunca prošle godine, Duško i Lilika, i ove godine Nadu. I negde učešće naše organizacije u ovom projektu je najbitnije, pored, kažem, tog eliminacije tih pretnji i obezbeđivanja dobrih uslova staništa, je da zaista sačuvamo prvo taj jedan jedini par koji imamo. A onda idemo korake dalje da pokušamo da obezbedimo da se još dodatne ptice gnezde kod nas. Ovaj trenutno par koji imamo nalazi se na severu Banata i zaista je jedini poznat preostali par koji se gnezdi. I nama je izuzetno bitno da omogućimo da se on razmnožava. Jer ukoliko oni budu imali mladunce, mi možemo očekivati da će se ti mladunci posle nekoliko godina, ukoliko naravno dostignu polnu zrelost i izbegnu sve ove pretnje koje sam navela, koje su im se jako lako mogu desiti, oni će biti ti koji će formirati nove parove i koji će omogućiti da se populacija širi. Tako da naša inicijativa, odnosno program čuvanja gnezda je za to bitan. Znači da obezbedimo gnežđenje uspešno, jer je ptica izuzetno osetljiva na uznemiravanje. Znači prisustvo čoveka, neko duže zadržavanje, neke čovekove aktivnosti u neposrednoj okolini gnezda su izuzetno negativne, obzirom da je ptica plašljiva, jednostavno napustit će gnezdo, pobeći će od čoveka, a ako ga napusti dok je inkubacija jaja će se ohladiti i propasti, dok su mladi previše mali, oni ostaju nezaštićeni, njihova termoregulacija još uvek nije dovoljno dobra, oni mogu da se smrznu ili da stradaju od prevelikog izlaganja suncu, od drugih predatora itd. Tako da naša uloga je zapravo tamo ta 4 meseca, to je period od početka inkubacije, koja je jako duga, do izletanja malih ptića, koji su sad već samostalni i koji mogu da napuste gnezdo. Sedimo prvo mi na kilometar, kako mi ne bi predstavljali sami faktor uznemiravanja. Imamo teleskope i dvoglede kroz koje vršimo nadzor samog gnezda i cele okoline. I pod uslovima izdatim od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i po njihovim smernicama imamo, da tako kažem, autoritet u tom smislu da sprečimo odvijanje bilo kakvih aktivnosti. I ono što je u praksi zapravo češće, da postignemo neki kompromis i neki dogovor sa lokalnim korisnicima prostora, kako bi te neke radnje koje trebaju da se odvijaju ne bi prouzrokovale propadanje gnezda.
Bude tu i nekih opasnih situacija, desila se oluja prošle godine.
Da, bude neprijatnih situacija. Evo sada trenutno imamo u zemlji epidemiju, da ju tako nazovem, požara. U prolećno vrijeme kada je gnezdeća sezona aktuelna, isto je aktuelno i paljenje, tako da smo mi jedna od onako velikih pretnji su bili ti divlji požari koje smo sprečavali, odnosno koje smo prijavljivali vatrogascima svuda u okolini. Zatim drugi prirodni element kao što je oluja prošlogodišnja koja je srušila to jedno stablo gde je bilo gnezdo i gde su bila dva mladunca još uvijek nespremna da sami izlete. Tako da smo mi imali jednu akciju spašavanja koja je na svu sreću prošla dobro i oba mladunca su na kraju izvedena do tog momenta iz samostalnog izletanja, ali smo mi morali da im obezbedimo veštačke uslove za gnežđenje, odnosno da napravimo neku platformu na koju bi ih vratili roditeljima kako bi oni nastavili da ih hrane, da uče da lete i tako dalje. I što je bio jedan dodatan pokazatelj velikog problema koje mi trenutno imamo. Mi imamo problem nedostatka stabala. Mi smo posekli, nažalost, sve, pogotovo u Vojvodini, što može da se poseče. To drvo na kome su oni bili je bila jedna klonska topola, nekvalitetna i neprilagođena za ekstremnije uslove zemljišta i klime ovde. Nama fale starih hrastovi, stare topole, prirodno drveće, prirodno za ove prostore, koje ima se ti orlovi mogu gnezditi. Bez toga mi ne možemo da očekujemo nikakav napredak i nikakvo širenje populacije, možemo samo da čekamo da ovaj par koji imamo doživi svoju neku starost, nestane i da onda možemo da kažemo da ptica sa grba Srbije više ne živi na teritoriji Srbije.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Metropolitan Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check. Diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Ako je odlagalište nuklearnog otpada toliko ne samo neškodljivo, nego i korisno, zašto ga ne izgradite u Zagrebu? Poručili su građani dela Hrvatske u kojem je bila planirana izgradnja objekta za ovu namenu. O borbi koja traje duže od 15 godina, čije pauze ne znače pobedu, već samo predah, govori Daniel Pavlić.
Prije nekih 16 godina je krenula neka moja osobna borba, zapravo pretvorila se u neku osobnu borbu protiv odlagališta nuklearnog otpada u Hrvatskoj na Trgovskoj gori. Zapravo tad sam ja radio kao neki pripravnik u uredu gradonačelnika u Hrvatskoj Kostajnici i kako sam kopirao neke materijale za gradske sjednice, vidio sam jednu mapu sa radioaktivnim otpadom, znači sa onim simbolom radioaktivnosti. Jel? Pitao sam, a što je to? Jel? Niko nije imao pojma oko što znači to i zašto je to baš u blizini dvora. I onda su mi rekli, gle, tu se planira odlagalište niskog i srednje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. I onda malo kad razmišljaš, mislim ljudski onako, razmišljaš, znaš da je to opasno, znaš da se o tome šuti, kako to baš da sam naletio, ono, nikad niko nije pričao o tome. I onda sam shvatio da tu nešto, kad kažu, nešto tu smrdi, jel? I tad je krenula neka, kao i udruga, mi smo bili udruga Kaos, Kostajnička alternativna scena, znači, i krenuli smo na neki način otkrivati što je to, kako je do tog došlo, tko to provodi, agencija posebnog otpada koja je formirana samo radi toga, i krenuli smo, znači, sa nekom akcijom, demonstracijama protiv tog nuklearnog otpada. Naravno, lokalne vlasti su nekako šutjele o tome, zato što je to bilo, kako bi rekao, neki viši interes. Znači, mi kao lokalna zajednica nismo imali interesa, pa je to bilo, eto, tako, nekako šutjelo se o tome. Mi smo u početku radili neke demonstracije, pa smo peticije radili, pa smo upoznavali ljude o tom problemu. Onda smo shvatili da ne možemo na grubi način, onda smo pokazivali čemu je sve rijeka Una i Pounje, ka čemu teži, znači teži ka jednome kontinentalnom turizmu, turizmu na rijeci Uni, proizvodnju zdrave hrane, pa smo organizirali međunarodne volonterske kampove, ekološke kampove, dovodili mlade ekologe, mlade studente iz cijelog svijeta, pokazivali da može i nekako drukčije to biti. I onda je krenulo i neki način, kako bi rekao, i pravna borba i onda smo shvatili da je to kao, da je puno bilo manjkavosti oko toga, nisu provedene ekološke studije. Prvo je bilo 7 lokacija u Hrvatskoj i onda su jedna po jedna otpadali nekim odabirom, političkim lobijima. Znači, problem je kod nas bio u Sisačko-moslavačkoj županiji da mi nismo imali taj neki saborski lobi u, kako bi rekao, državnom parlamentu koji će lobirati nas da se to ne dogodi tu. Moslavačka gora je otpala zahvaljujući isto jednoj političarki. Mi nismo imali političare, već smo išli emocijama, išli smo srcem i to je ona meni najslađa borba. Evo.
A da li je neko od strane institucija rekao javnosti nešto, dao neke informacije, javno to obznanili, rekli, ne. Nemojte da se plašite?
Problem vam je što vam je to u prostornom planu i onda vam oni izlože prostorni plan, ali niko ne zna da je izložen prostorni plan i da ljudi mogu reagirati. Mi jesmo reagirali, onda smo potakli neke političare, mislim, tu je bilo svega. To je, evo, ja kad se sad napravim taj rezime tih nekih 15 godina, što smo sve bili u Saboru i donosili, skupili 30.000 potpisa, što je bilo jako teško, jer nema ljudi, ljudi se iseljavaju, oni su u biti to stavili radi demografske slike. To je jedan kraj Trgovske gore gdje jako malo ljudi se i vratilo nakon ovaj Domovinskog rata i, ma mislim, to je takve pokvarene igre. Agencija za posebni otpad je trebala, tadašnja agencija, sad više nije, sad je neka druga agencija, morala je opravdati svoje postojanje, jer nisu ništa napravili. Do čega smo mi došli? Da nuklearni otpad koji je trebao doći iz nuklearke Krško, znači kad se Krško zatvori, taj bi trebao, kad se, znači, zaustavi rad nuklearke Krško, znači sam taj otpad bi trebao doći na Trgovsku goru i tu se trebalo to skladišt. To je, znači, nisko i srednje radioaktivni otpad, to smo od rukavica do, znači, nije onaj teški. Ja ne znam kako će oni, mislim, nudili smo mi rješenje, ali uvijek je ono, dobro, vi ste protiv, a što bi vi napravili? I nudili smo mi kako postala je najbezbolnija varijanta i najjeftinija da se nuklearka Krško, da se napravi sarkofag, znači da se ona olovom obloži i da tu gdje jeste, znači, nemaš onog rizika od transporta. Mi smo imali toliko argumenata, međutim uvijek je ta politika. Onda se, čak sjećam se, jednom sam bio u Saboru, donesena je odluka, sjećam se, političar neki Kramarić je bio, da su donijeli odluku da neće to, da se izbriše iz toga. E onda malo se 2-3 godine šuti se o tome, onda opet neko iskopa pa kao ide se u izgradnju, pa Odjedanput je sad zadnje što je bilo prije par godina, ja sam više se povukao od toga jer sam vidio da je to Sizifov posao, to je borba protiv Golijata. Jednostavno, malo sam se povukao, oni završe u saboru i onda se i oni na neki način uhljebe i ušute, jel? Sad zadnje je bilo da smo shvatili kako možemo to kvalitetno napraviti, uvukli smo Bosnu, koja je odmah granica, i onda smo rekli to je i Republika Srpska, međutim to je bila i Federacija BH, tu su se javili neki ljudi iz Tuzle, doktori, koji su napravili pravo ekološku studiju i koji smo ponudili Hrvatskoj. Međutim, ovi su to odbijali, ma mislim, tu je bilo ružne neke tribine, pa su, ta agencija je obećavala iz Zagreba kao da će djeci dati tablet, znači tablete će podijeliti, mislim, to, i onda vidiš koliko to smrdi. Do čega je došlo, na kraju su dislocirali, ne sa Trgovske gore, već će to biti u vojarnoj, kasarnoj Čerkezovac, koja je pod mrtvom stražom, ti ne smiješ ni smrditi tamo blizu. Imate jako dobar, ja mogu preporučiti, ima vjerovatno i na YouTube-u, na internetu od Ruže Helać, ima jedan izvrsan dokumentarac gdje sam je vodio tamo na to mjesto i gdje nismo mogli ni presmrditi tamo toj kasarnoj. Međutim, shvatila je, uhvatila je ljude koji ne žele, zaista ljudi svi ne žele ili jako puno izvora pitke vode. Mi smo ove godine, početkom ove godine imali probleme i klizišta u Hrvatskoj Kostajnici. Postoji ista takva klizišta i u općini Dvor. Zaista, ekološka studija pokazuje da tu ne treba nikakvo se skladištenje, a da ne pričamo o cestovnoj infrastrukturi, kako se do toga, čega se mi plašimo, što neće se to, oni svi govore se kao po europskim standardima, međutim, kad dođe do toga, nema tu europskih standarda, da to uključe se moćnici koji vam odvuku građevinski materijal sebi za vikendice i na kraju se to sklepa bilo kako i tu se tako, mislim, to je, kako bi rekao, balkanska priča. Mi jesmo u Europskoj uniji, ali daleko je to od Europske unije. Tako da, mislim, kažem iskreno kako je. Tu bi se onda skladištio bi se ne samo iz Krškoga, to bi cijela Europa. A zna se koliko je ovaj... Mislim, Francuska više zatvara odlagališta, pokušava ugasiti nuklearke, svi se okreću zelenoj proizvodnji energije, solarnoj energiji, vjetroturbinama, jel, pogon na vjetar. Super je to odrađeno sa Bosnom i sa Republikom Srpskom, gdje smo zaista, ljudi su se digli ono, i rekli su, gle, mi to ne želimo, ne možete vi to. To je na kraju krajeva zaštićeno Naturom 2000 i to. Pokušali smo staviti koliko je ugroženih biljnih vrsta, flore, faune, životinje koje su tamo, rijeka Una. Međutim, eto, uvijek se neka budala nađe i koja će to vidi neki interes. Ono. Još nisu ljudi shvatili da nije sve u novcu. Tako da se mi borimo se s vremena na vrijeme, kažem, ja sam više to izgubio toliko godina i života da bi to sve, i kad misliš da si pobijedio, uvijek se nekako oni to zaobiđu, ušute se pa ponovo potaknu, pa zadnje što su te bile tribine u Dvoru, tad je i gradonačelnik Petrinje izletio, tu se zamalo potuklo, znam da je istrgnuo tom liku mikrofon iz, i rekao je, gledaj, ljudi moji, mi ne želimo to, i odite kući, ono, tražite sebe, ako je to toliko sigurno, zašto ne napravite u Zagrebu skladište? Evo, onda se ono, uvijek oni osporavaju nas kao da mi ono, not in my backyard, ne u svome dvorištu. Ovaj. Ne radi se to zaista ne u svom dvorištu, već se radi se o jednom na kraju krajeva i prkosu i kapricu, što ovaj, nas se nikad ne pita se. Zašto ne ponude nešto bolje? Zašto ne ponude da potaknu te ljude da se bave zelenim uzgojem zdrave hrane, jer je to nezagađeno područje? Jel? Kažem, iz mene progovaraju emocije. Zaista, ovo je neka vrsta aktivizma emocionalnog. Godinama te lažu, ljudi se samo mijenjaju, agencije se promijene i onda tako. Kažem, nekako mučki to podlo se sve radi. Ono. A ljudi opet nisu svjesni. Onda uvijek ti neki lokalni moćnici ono, vide neki interes, onda ti oni lobiraju. Ne, mi ćemo, kaže, razviti kraj. Nećeš ti razviti kraj. Nuklearni otpad nikom nije to donio. Na kraju krajeva ima toliko dokumentarnih filmova. Mislim, nek pogledaj dva dokumentarna filma da vide o čemu se radi. Ljudi se useljavaju, evo, u mojoj Hrvatskoj Kostajnici od nekih 3000 ljudi ostalo nekih 700 ljudi. To je 26% nas je od tog nekog popisa. Evo, to je zadnja statistika i ima tak, ta lokalna vlast se mijenja. Nikad, ono, misliš, dobit ćemo nešto bolje, ma nikad, uvijek se još gori dođu. Tako da, oni pametni ljudi se ne žele baviti politikom i na kraju popuste i oduti, isele se, jel? Tako da, ja jesam još uvijek u Hrvatskoj Kostajnici, ne znam dok ću ostati, ako bude. Mislim, ja se borim protiv nekih gluposti, ovaj, ljudi bacaju u rijeku Unu smeće i ono, kao to je bio razgradivo, i onda vidiš koliki su to apsurdi, a ovo je ozbiljna stvar, mislim, ovo su neke glupe stvari koje jesu ozbiljne, a ovo što je zaista seriozno, što je zaista ozbiljno, tu se ljudi neće ni, kažu, gled, nije do nas, to je viša politika, ne možemo mi tu ništa. I dok god se ljudi misle da ne mogu ništa, da ne mogu utjecati, tako nam je kako je, jel? Ima jedna super izreka od jednog pastora, neću ga sad točno sjeti kako se zove, znam da je njemački jedan pastor, govori se baš o ponašanju ljudi. Kaže, dok su odvodili Židove, ja sam šutio jer nisam Židov. Dok su odvodili komuniste, ja sam šutio, nisam komunist. Kad su odvodili socijaliste, ja sam i dalje šutio, nisam reagirao jer ja nisam socijalist. Na kraju, kad su došli po mene, nije imao ko da se buni. Evo, i to je to, zašto ne šutjeti, zašto dati svoj glas i reagirati, zato što jednostavno čovjek mora se boriti. To nam je i po prirodi, dok god budemo šutjeli, gubit ćemo naše borbe.
Bio je ovo Daniel Pavlić. Slušate ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2.
Sreća, što je sreća, sada znam, to je svaki susret sin, njegov dah na licu mom. Sreća, njegov kodak, njegov glas, nježni poljubci kroz noć, sasvim jednostavno, on je sve što tražim još od života sada svoj, jer s njim doživjela sam sve, sve o čem djevojka tek sanja, iz priča drugih ljudi, to je sve što život može da ti da.
Predstavnici pokreta Odbranimo reke Stare planine održali su prvu konferenciju za novinare u Beogradu. Bila je doprilika da još više građana sazna sve što je važno znati o izgradnji derivacionih mini hidroelektrana, kao i o situaciji u Rakiti, malom planinskom selu koje je posljednjih nedelja simbol i slika onoga što ovaj problem predstavlja. Uništavanje prirode, nepoštovanje zakona, iskazivanje sile, nedostatka ozbiljnog planiranja od strane države, ali i organizovanog bunta i otpora građana.
U toku je pobuna protiv izgradnje derivacionih hidrocentrala. U Vlasotincima, Raškoj, Kraljevu, Crnoj Travi i Mlavi. Odbranimo reke Stare planine poziva sve borce za reke da se ujedine u jedan opšte narodni front protiv ovog bezumlja i zla koje se zove derivacene male hidrocentrale. Naši zahtevi momentalno zaustavljanje izgradnje svih derivacenih malih hidrocentrala u zemlji, hitno donošenje novog zakona o zabrani izgradnje derivacenih MHE i to ne samo u zaštićenim područjima, nego i svuda u zemlji, i momentalno otvaranje, ono što je gospodin Trivan, došavši na mesto gde je sada, obećao nije uradio svih predmeta i sve dokumentacije kad je reč o izgradnji malih hidrocentrala, gde god se oni nalaze. Još jedna poruka za sve građane Srbije, ako želite da imate reke, morat ćete se boriti za njih.
Kako je došlo do ovog problema? Na početku ove decenije vlada Srbije se obavezala Evropskoj uniji da će ispuniti neke standarde što se tiče izvora električne energije u ukupnoj proizvodnji električne energije i obavezali smo se da ćemo do, ja mislim, 2020. godine doći do 27%, pri čemu je neko iz Evropske unije dirigovao da se u tih 27% ne računa Đerdap, koji inače ima preko 1 gigavata, a Srbija ukupno ima instalisane snage oko 6 gigavata, da je Đerdap negde 1/6 instalisane snage. U tom trenutku mi smo bili, ja mislim, na oko 21. I onda je neko rekao, hajde da radimo u svim pravcima pa gde stignemo. Pa jedan od izvora bio, hajde da pravimo male hidroelektrane. Pričemu uopšte nije urađena jasna strategija koliko će te male hidroelektrane doneti građanima Srbije, koliko će procenata napraviti električne energije, kako će štetu napraviti. Dakle, najgore u tom pravcu je bilo što se krenulo izgradnju derivacijnih hidroelektrana. Ja sam o tome govorio kao građanin Srbije na Skupštinskom odboru za ekologiju pre 2 godine. Govorio sam i nekoliko godina pre toga na manje bitnom skupu, ali jednostavno izgleda da to narod Srbije nije čuo sve do negde možda 2017. 2018. godine kada je pokret odbranjeno reke Stare planine ojačao i kada je počelo da ga sluša sada već 80.000 ljudi. Problem je što je neko iz države odlučio da reke koje su javno dobro može da da privatniku, da privatnik sa njima radi šta hoće, a to navodno da bude u okviru nekih zakona. U praksi smo videli da tu nema zakona, nema poštovanja, 1000 pravila koja treba da se ispoštuju, tehnologija je odbačena u svetu, tehnologija je da se pored reke ukopavaju cevovodi u dužini od 2, 3, 4, 5 km i da se u njih gurne deo vode. Takva tehnologija postoji u nekim zemljama sveta, pri čemu se u cev ubaci 10, 20, 30% vode i to najčešće u proleće kad su velike vode. Ta tehnologija u Srbiji otišla u jedan pogrešan pravac gde se u reku umuva 80-90% vode i to je zvanični podatak, a nezvanično oni na momente uguraju 100% vode. Dakle, mi smo došli do toga da nešto što navodno ne utiče na životnu sredinu, u jednom trenutku kada neko pusti 100% toka u cev, imamo 5 km suvog rečnog toka i automatski je reset svog živog sveta u toj reci. To je počelo pre nekih 7, 8, 9 godina na Vlasini, pa se proširilo na reku Jošanicu, pa se proširilo na druge reke i trenutno meni izgleda kao neki tumor koji je metastazirao i trenutno građani Srbije pokušaju to da izleče. Plan je da se napravi 800 hidroelektrana malih, od kojih je veliki deo tog tipa. Recimo, ako bi se napravilo 500 takvih, i ako je prosečna dužina cevovoda, recimo 3 km, Srbija bi izgubila 1500 km reka. Pri čemu smo mi jedna od zemalja Balkana koja ima najmanje takvih planinskih voda. Recimo, Bosna ima mnogo više, Albanija ima više, Slovenija ima mnogo više. Nije uopšte urađena jasna strategija koliko mi imamo, koliko možemo da izgubimo i koliko možemo da dobijemo.
Želim da vas najpre pozdravim u ime svih Pirećanaca i svih Staroplaninaca. Ja sam ovde u njihovo ime. Silom prilika postao sam vičan i priči i govoru, a najradije bi da vas sve ovako pokupim i odvedem na Staru planinu da vidite šta mi ovog trenutka imamo i šta je to sve naše, a neko želi da to uništi zarad svog privatnog interesa. Mini hidroelektrane nisu opšte dobro, opšte dobro su reke, šume i sve ono što u njima živi i što živi oko njih. Širi se to Srbijom, već imamo 50-ak mini hidroelektrana na kojima možete da vidite, derivacijalnih mini hidroelektrana na kojima možete da vidite svu nesreću koju one nose. One uništavaju kompletan ekosistem i to biser ekosistema Srbije. Reke i potoke, moramo uslovno da shvatimo taj naziv reke, to nisu reke, to su potočići i potoci, to su reke, vodotokovi bujičnog karaktera koji u proleće mogu da povuku i 100 kubika vode kad ruše i lome sve pred sobom, a evo pre nekoliko dana, pre ove kiše, mogli ste da vidite da te najveće reke imaju po 200-300 litara u sekundi, to je mala voda, ali su tu i organizmi koji žive u tim rekama, naviknuti na takve periode, to su njihovi loši periodi, neko sa tim kvazi biološki minimum želi da taj loš period razvuče na celu godinu, gde su onda oni lepi dani kad se organizmi razmnožavaju, rastu i žive i opstaju. To se lako da shvatiti kad vidite suva korita koja u jednom trenutku postaju gubilište za sve te organizme, a znate da nema srpske reke, ne samo onih u zaštićenim prirodnim dobrima koje nemaju zaštićene i strogo zaštićene vrste, organizme za koje čak i nauka još uvek ne zna čemu sve mogu biti korisni. Osim toga, osim uništenja živog sveta, mini hidroelektrane na najgori način udaraju na zakonitost ove zemlje. Visoki zakonski akti poput vodoprivredne osnove i strategije razvoja uopšte ne prepoznaju mini hidroelektrane ispod kapaciteta od 10 MW. Znate li koliko je to? To su ozbiljne hidrocentrale. Mi ovde govorimo o mikroelektranama snage 0,2, 0,3, 0,5 MW. Minorna proizvodnja struje uz maksimalnu štetu po prirodu. Kad bismo sada otišli u Rakitu, nama najbliže to gubilište prirode, vi biste mogli da vidite bespravnu seču šume, rad u koritima velikih voda, uništenje privatnih parcela i potpuno zanemarivanje lokalne sredine, odnosno lokalnog življa koji nije dobio nikakvu priliku da kaže svoje mišljenje o bilo kojoj mini hidroelektrani. O Rakiti govorim, ali tako je bilo i u Šaničkom kraju, tako je bilo u Vlasinskom kraju. Javne rasprave su nešto gde ljudi nisu bili pozvani, gde ljudi nisu bili dovoljno obavešteni, a u njihovo ime odlučivale su opštine, odlučivale su institucije i to suprotno svim zakonima. Ono što ćemo, pored ovog suprotstavljanja koje ste mogli da vidite na TV-u i na društvenim mrežama, bilo je i fizičkih obračuna, pomalo posustajemo i odustajemo od toga jer želimo da sačuvamo ljude da ne izgube volju, duh, pa i budu povređeni. Već za nekoliko dana krećemo u pravnu borbu. Naši advokati će pokrenuti upravne postupke po veoma ozbiljnim pitanjima. Moram da kažem da je jako teško bilo ovih nekoliko godina, trpimo različite pritiske. Promenili smo svoje živote u mnogim delovima, samo iz tog razloga što smo se potpuno posvetili ovoj borbi. Volili bismo da vas bude što više, da sačuvamo reke i da kažemo konačno ne za mini hidroelektrane.
Ja dolazim evo vama iz Rakitu da čujete našu muku. Na teritoriji Rakite je suspendovana država. Tu ne funkcionišu zakoni, to je haos. Tamo nema ni trunke pravde. Ono što se nama dešava, to se valjda nije desilo ni u Južnoafričkoj republici za vreme apartheida. Da manjina ili 12 odbornika u skupštini opštine prave haos celom jednom narodu, jednom selu, pomognuti od policijske uprave, opštinske uprave i svih nadležnih organa, mi imamo taj trenutni haos gde čovek koji je investitor može da kopa, radi, pomera, uzurpira, dovodi batinaše i da sve to gleda država. Može negde da manjka malo od zakona, može negde da se država ugreši malo od čoveka, ali ovo prema celom jednom narodu, možda i zato što smo mi gore, verovali ili ne, 95% bugarske nacionalne manjine. To me strašno boli. Da nam uzmu 85% vode, to Rakita neće dozvoliti. Ne brani Desko Rakitsku reku zarad sebe, nego za one koji dolaze posle nas. Oni rade trenutno gore, prevrću, svaki dan je policijska uprava iz Babušnicu sa 4, 5, 6 cela na terenu, prave troškove države, mi to plaćamo i to mora da prestane. Trenutno je narod u haosu, plaše se, postavljaju se bombe. Naš četvorica je bilo na poligrafu u vezi te bombe. Gospodin koji postavlja pitanje meni lično kaže, a da li te Dveri plaće da postavljaš ljudima bombe na vrat? Kakva je to provokacija? 62 godine u mom selu nije ispaljen metak, nikad ljudi slave, a kamo li sad neke kašikare, bombe i šta sve ne. Ja očekujem podršku od onih ljudi koji su moćni. Ja sam jedan običan čovjek sa sela, niti znam pravo, niti se u to razumem, ja sam kreativinac po struci, ali ono gore što se radi, niti se radi po nekim građevinskim aktima, onda se uzurpira imovina tuđa, onda se objekat pomera iz osnove koordinata, onda nema dozvole, nema geostatiku terena. Oni koji treba da vode računa o tome, oni ne vode. Dokle će to da ide, bojim se da će se izroditi u nasilje. Onaj ko počini nasilje, odgovarat će za njega, a i oni koji su mogli, a nisu to sprečili. I ja molim sve u državi da to ne dozvole, jer ja to vidim da to lepti negde u vazduhu i da će to da se desi. Ako je nekome zapelo da pravi tu hidrocentralu i da ta reka teče krvava, neka je pravi. Pa da vidimo dok.
Čuli ste Desimira Stojanova, Aleksandra Jovanovića Ćutu, Gorana Tokića i Aleksandra Panića.
Sehr widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt. Dann auch entdeckt. Es hielt sich nicht länger in seinem Winkel versteckt. Da war der Beweis. Nicht mehr Preis.
ludači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
We step together in the river. We trade a fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating breaks from town to town. Where are you now, my solidera? Off my mind, then hypothermia took over, and suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from down to down. Where are you now, my sonidera? My
Dimitrovgradu je održana tribina o uticaju mini hidroelektrana. U opštini Raška zakazana je sednica sa jednom tačkom dnevnog reda, moratorijum na mini hidroelektrane. Sednica je zakazana za 12. decembar, a posle peticije građana opštine Raška koji su tražili da odbornici budu upoznati sa ovim problemom i da reaguju. Pokret Odbranimo reke Stare planine pozvao je sva udruženja za zaštitu reka u jedinstveni front i najavljuje proteste širom zemlje. Veliki protest je zakazan i u Beogradu krajem januara. Tek kada je o derivacionim hidroelektranama počelo više da se govori u javnosti, postalo je jasno koliko reka, odnosno vodotokova, često su to potoci, je u Srbiji ugroženo. I u Crnoj Travi građani su se organizovali u udruženje Korekt. Marina Kesler.
To je jedna grupa mladih ljudi, entuzijasta, koji su nažalost raseljeni i žive svi van teritorije opštine Crne Trave, ali vuku korene odatle. Ja živim u Crnoj Travi, u jednom malom selu koje zove Ruplje, zapravo Mahala Drusunci, i tu sam povratnik iz inostranstva, znači živjela sam dugo u Cirihu i onda sam se vratila, još uvijek ne za stalno, znači još uvijek imam neke kontakte i neke stvari iz rasljenja, kako god, koje me vežu za Cirih, ali već dvije godine provodim u tom selu. Šta se dešava kod nas, konkretno Vlasinski kraj je zapravo prvi deo Srbije gde su počele da se izgrađuju te male hidroelektrane i problem kod nas je takav da mi imamo preko 70% stanovništva starijeg od 65 godina gde ljudi apsolutno nemaju nikakvog pristupa internetu i nemaju blage veze šta to znači kad mu neko gradi MH na reci dok mu taj MH ne uđe u dvorište. E, to se sada trenutno dešava u selu Darpovci. Imamo izgradnju male hidroelektrane sa vidnjište sa veoma sumnjivom građanskom dozvolom. Imamo drugu koja zove Mahala, koja je takođe, tu nešto s tim papirima nije u redu. Znači, ja nisam pravnik, mi tražimo pomoć pravnika, advokata, inženjera, jer nas Crna Trava ima svuda u rasijanju, rasijani smo svud redom i tražimo bilo kakvu pomoć od ljudi koji su stručni svako u svojoj oblasti koja može da nam pomogne. Ono što je apsurd u celoj situaciji u opštini Crna Trava je taj što sa jedne strane na sajtu Ministarstva građevine možete vidjeti rani prostorni plan za 2019. godinu dati na uvid svim građanima gde se Vlasina proglašava predelom izuzetnih odlika i gde tamo između ostalog piše da po međunarodnim zakonima na toj teritoriji živi 60 zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva, a po našim zakonima živi 50, gde oni, ne znam, navode milion nekih stvari u tom ranom prostornom planu za 2019. godinu, kako žele i na koji način žele da unaprede naš crnotravski kraj, tako reći Vlasinu, gde spada opština Bosilegrad, Crna Trava i Surdulica. A sa druge strane, ko što rekao, apsurd, to isto ministarstvo građevine, sada trenutno, ono je dozvolilo negde krajem augusta Elektroprivredi Srbije da izvodi radove na koritu reke Vlasine da bi oni izgradili mernu stanicu. I to se dešava sada. Znači, nama Vlasina već, ne znam, mesec dana teče kroz cev u centru Crne Trave, a mrest potočne pastrvke je od oktobra do februara. Znači, to je jedan takav apsurd da vi ne možete da shvatite šta se tu sve dešava. Znači, sa jedne strane imamo prostorni plan opštine Crna Trava za 2018. godinu koji, pored 8 izgrađenih, nudi još 10 lokacija investitorima da grade MH, a sa druge strane, na sajtu Ministarstva građevine imamo rani uvod u prostorni plan gde se teritorija opštine, znači, Vlasini se daje da bude predo izuzetnih odlika i govorimo o nekakvom očuvanju životne sredine. Totalan apsurd, znači, apsolutno, ja ću i ovo reći, ne znam kako će me ljudi shvatiti. U Crnotravskoj opštini, u delu za urbanizam, rade dva čoveka. Ta dva čoveka su sve. Znači, oni su komisija koja odlučuje o tome da li će se prihvatiti nečiji građevinski projekat. Oni su komisija koja odlučuje o tome da li će izdati lokacijske uslove. Oni su komisija koja odlučuje o tome da li će izdati građevinsku dozvolu na kraju koju izdaju. I oni su inspekcijski nadzor. Oni treba da vrše inspekcijski nadzor da li taj investitor radi po onome što su oni napisali u građevinskoj dozvoli. Ne znam kako se to pravno kaže, rekla bih da je sukob interesa. Jeli? Eto. Toliko mi imamo ogroman problem za mnoge stvari, to je izrabljivanje borovnice, to je nekontrolisano branje vrganja, zaštićenih vrsti pečuraka, nekontrolisana seča šuma, ali konkretno sada smo počeli i trudit ćemo se da nateramo državu da prestane, da dozvoljava ljudima da grade MH u opštini Crna Trava, jer mi nemamo reke, ljudi, mi imamo potočiće. To su mali potočići koje čovjek može da pregazi ovako. Znači, to je jedna stvar, a druga stvar koja je jako važna je mi potpuno razumemo to da je neki investitor uložio novac u to. Ako je taj čovjek uložio svoj novac, taj čovjek dobio građevinsku dozvolu da gradi na mjestu za koje stanovništvo smatra da ne treba da gradi, država mora naći način da ga obešteti. Znači, ovo nije borba protiv investitora, ovo je borba naterati državu da radi svoj posao.
Always in history. Oh, how I wish that I was. was the king of men. They died with no mankind man. The preacher felt me as they touched my ashen skin, and they washed my face and washed my balls and have no shame and seen it all.
Charlene and her brother Jonah and Mary.
nalazi Ujedinjenih nacija da je ozonski omotač u procesu zaceljenja i da rupe u njemu polako nestaju, naišao je na pozitivne reakcije javnosti. Novonastalu situaciju pripisujemo naporima čovečanstva da se emisija štetnih gasova smanji. Izveštaj i naučna procena oštećenja ozona 2018. je najnoviji u nizu studija koje prate oporavak ozona u stratosferi i oni se objavljuju na svake 4 godine. Ukoliko se trend obnavljanja omotača nastavi dosadašnjom brzinom, do 2030. godine severna hemisfera i centralni delovi zemlje biće potpuno zaštićeni. Potpuno izlečenje sloja iznad južne hemisfere prognozira se do 2050. a iznad polova do 2060. Zašto je ozon uopšte od tolike važnosti za našu planetu? Zato što je on gasoviti sloj koji nas štiti od sunčevog štetnog ultraljubičastog zračenja mnogo efikasnije od bilo koje kreme za sunčanje. A sutra počinje kampanja Razmisli i kupi, koju organizuje Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, o štetnim hemikalijama u proizvodima tokom novogodišnjih praznika. Alhem će informisati građane o ovoj temi, davati savete i preporuke kako da napravimo bolje izbore i obavimo netoksičnu novogodišnju kupovinu i pripremu za praznike. Možete da pratite informacije u vezi sa ovom kampanjom i savete na stranici Alhema, a o tome ćemo govoriti naravno i u emisiji Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Marija Vitas i Aleksandra Vukićević.
Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, birds fly over the rainbow, why then oh why can't I? Where you find me.
Why then, why can't I? Why then, why can't I? Why then, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Radio Beograd 2.
A soul cake, a soul cake. He's good, misses a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. He's good, misses a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake.
God bless the master of this house and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-souling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got